Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unojipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, unojipa simba. Kana ndaka nita,
isi kata kupata,
ini bari makanaka, unojipa simba.
Manera kanaka vatereri kino sangana zvemu nechimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti nhasi tinopedzisira nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti Prosperity Gospel tina Reverend Dr. David Simango. Mufundisi Simango, mungatiudzei pamusoro pevhangeri reupfumi?
Tinoda kujekesa kuti gospel zvinoreva kuti masoko akanaka kana kuti good news, masoko akanaka. Saka patinozviti prosperity gospel apa tinenge takureva zviri kuitika, nokuti vanokaridza prosperity gospel havapindi vachitiwo nhasi ndiri kuparidza prosperity gospel. Havadaro, nokuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vakahwanda vaine chinangwa chavo. Ndingada kukupai mufananidzo uri pana Mateo chapter 13 paverse 25 verse 24. Pamuti Jesu vakavapa mufananidzo achiti ufu hwokudenga hwakafanana noumwe murume akadzvara mbeu yakanaka mumunda make. Verse 25 yoti, asi vanhu vavata muvengi wacho wakasvika akadzvara masawi pakati pezviyo. Saka panapa tine zvinhu zviviri, zviyo namasawi. Munhu wakadzvara zviyo ndiye Jesu wakadzvara vhangeri rakanaka rechokwadi reruponeso. Saka panonzi vanhu vavata ndizvo zvinotsanangura pamusoro pevafundi kana kuti vakuru vakatendera dzidziso dzakaminama dzichipinda muchechi, ndiko kuvata kakaita vanhu.
Ko kupfuma kwakaipa here mufundisi Simango?
Kupfuma chinhu chakanaka zvikuru, chinhu chakanaka. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti pane mutsauko kuda mari nokushandisa mari nemutoo wakanaka. Saka shoko richiti kuda mari, the love of money, kuda mari ndiwo munhu wezvakaita. Saka vanhu vakauya kuzoparidza vaine chinangwa chokuda mari pasina chinangwa chokuda vanhu, ndipo pano mutsauko, ndo pane simba raSatani ipapo, ndo pane kurasika kukuru, ndipo patinozoona vazhinji vachipinda mukurasika kukuru nokuda kwekutiko vanenge vaine chinangwa chokuda mari kwete kuda vanhu. Saka mubvunzo wenyu vahwande wakanaka zvikuru, kutiko iko kupfuma kwakaipa here? Kwakanaka kana munhu achishanda maererano nenzira yakanaka, kwete nenzira yokutsota vanhu kana kuti kunyengera vanhu. Ipapo ndo panenge paine mhosva yakaipa ipapo.
Kuve murombo kunoita here kuti munhu apinde denga?
Murombo hahukonzeri kuti munhu apinde denga. Kuva murombo hazvii chiratidzo kuti munhu anogona kupinda denga kana kuti onzwirwa nyasha naMwari nokuda kwekuti uchiri murombo. Hazvidaro, nokuti kana munhu uri murombo kazhinji kacho unotozopedzisira wava munhu anofunga zvakatata. Unotozofunga kubira vanhu, unotozofunga zvinhu zvekutosa vamwe, unofunga kuita zvinhu zvisakarurama. Saka urombo hakuna kunaka pamunhu. Urombo hunokonzera kuti munhu atokanganisika atobva aipa. Tinopinga kudenga ndiye mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vese varombo nevapfumi havapindi denga nekuda kweurombo hwavo noupfumi hwavo. Vese vanopinda kudenga nokuda kwekugamuchira Jesu Kristu somuponesi wavo, nokuda kwekutiko Mwari wakabanyika akaipa mwanakomana wake saka zvose zvinhu zviviri zvinoti urombo noupfumi hazvisi kodzero yekuti munhu apinde muupfumi usingaperi. Saka urombo hwakaipa, chete tinonamata kuti mwari atibvise muurombo atipe zvakatikodzera kurarama. Tisu munamata takasununguka, tinotenda zvikuru.
Sei vafundisi vanoparidza Prosperity Gospel vari ivo vanopfuma vega vatendi vavo vachitambura?
Chikonzero sei vafundisi vanoparidza Prosperity Gospel vachipfuma vega vatendi vavo vachitambura? Ndo pane unyengeri manje ipapo. Saka mukaverenga Bhaibheri kubvukura Matthew chapter 24, Jesu unotaura soko rimwe chete achiridzokorora soko rokuti musanyengera. Mazuva okupedzisira shoko guru Mwari raanotaura kuvanhu vose nderekuti musanyengerwa, nekuti kuchauya vanhu vakaipa, kuchauya ziprofita zvenhema. Saka munozoona kuti vanhu ava havanei nevanhu vavanoparidzira, asi vanei nokutora zvinhu zviri muvanhu vachizvipfumisa ivi. Saka naizvozvo mukaona munhu manje achiparidza achizvitarisa iye asingakwanisi kubatsira vanhu vake nharaunda yake kana kuti kwaanobva, then muzive kuti something wrong, pane chakaipa ipapo. Hatisi kutaura kuti mufundisi noanoparidza anofanira kuva murombo, hazvisizvo. Asi tiri kutaura kuti iko pane kumwe kupfuma kwekuti it's expensive. Unoona munhu achitenga ndege nhatu, ndege nemotikari chita muramadanda wemotikari dzinokwana gumi, vaende vati pasina kana nebhasikoro kana chimwe chinhu. Izvozvo ndo zvinotiratidza kuti iko apapa hapana chikwadi chiri kuparidzwa, harisi vhangeri raJesu Kristu irori. Nokuda kwekuti iko vhangeri raJesu Kristu ndebhaibheri rinoti kubva kuna vaefeso, vhangeri raJesu Kristu is there to equip the saints. Kana uri mutungamiriri, you equip the saints, uri kusimbatsira vatsvene kuti naiwo vasimukire, kwete kuzvisimudza iwewe wegwega.
Mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Mango.
Ndada kutendera mashoko echidzidzo chenyu chanhasi baba vangu, nechitaura mashoko ari kuna Johani chapta 8 vhesi ya 31-32. Jesu unotaura achitiwo, kana imi muchidzara mushoko rangu muchaovadzidzi vangu zvirokwazvo. Vhesi 32 muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Saka vanhu vanofanirwa kuva vanotsvaga kugara mushoko raMwari, vagara mushoko raMwari toziva chokwadi. Taziva chokwadi checho, chokwadi checho ndo chinotisunungura. Hatisunungurwi namaminemine namashirishishi anoitwa navamwe vanoparidza vachitiudza zvokuita, asi tinosunungurwa neshoko raMwari rinodzidziswa nomutoo wakanaka, shoko raMwari rinosunungura vana vavanhu. Saka ndo mashoko andoda kufundisire kuhama dzangu ndichiti ngativei vanhu vanogara mushoko. Shoko iroro ndo rinotipa sununguro nokuti ropafana. Mwari akukomborerei.
Vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. Justice Mango, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tikakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechipembero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Jesus, my God,